İyi duğarçıldar, üze nüşkü ege. Manasiya on iyi harlığında haan apargış, çurttu Yerusalim'ge pejen peşil çağırgan. Manasiya tergi jayağçının mınınğa buzudu ülgedip, on İzrailerinin mınından ündür savarıqpanı çoğunarının çüdek büzar çanjıldarın ötünü turgan. Ol bodunun açası Ezekiya'nın uzga qağıqpanı pedik çerlerine qattap dudup, Vaaldın dürzlerinde örgül salır pedi geçtir. Aşera burganga turasqa atkan adagaştar turguzuqan. Manasiya sıldıstarının büyüğü ağı şerinde mögeyip, ana baran bolıp durgan. Ol dergi jayakçının ana hamarıştır. Yerusalimge men aldar adım geze möngüde durar deyini örgezinde örgül salır pedi geçtir tutuqan. Manasiya dergi jayakçının örgezinin taştıqı. İştikki şölünge sıldıstarının büyüğü ağı şerinde örgül salır pedigeşler tutuqan. Ol bodunun oğuldarın Benenom çınazınğa od öttür ettirip durgan baza tölgeler, ilbi şidi kılır bolğaş, ölü ulus nezini qıyğırar. Qaran gönür ulus bile harız ajıp durgan. Ol dergi jayakçının mınınğa köy buzuttu ülgedip, on gilengin kıptıqtırıp durgan. Manasiya oyup keyleyen dürzü burgan kılıp alğış. Onu burganın örgezinde turguzuk bağın. A burgan ol örgege hamarıştır. David Khan'a bazı on oğu Solomon'a. Men bu örgege bazı İzrail'den büyü aymaqtarının arasından şilip alğanım. Yerusalim'ge bodumnun aldar adımını müngezi üle turguzuk bağır men. Bir eves İzrail'ler men olarga tujağan büyü jüemni küs edip, olarga Moiseyni tamjıştırıp bergen büyü koylu türümler bolğaş aytırışınlarını sağıp jurtlar bolza. Men olarını ada öbezinge üzüp bergen jerimden mon soñgar uljıp çorurunca albadabas men dep turgan. Jalsa da Manasiya Yudeyanın bolğaş Yerusalimnin jurttaqşıların şın auruundan özker aparğa. Olar dergi jayakçının İzrailçilerinin mınından qırgıq qıdıq qağıqpanı çonardan da köyüp buzut ülgede egelen. Dergi jayakçı Manasiyağı bazı oğun jonunğa sağındırıp çoğalap durgan. Jalsa da olar toop tıknavayın bargan. Dergi jayakçı olarga udur Asiriyanın hanının şerik baştıngnarın ekkelgen. Baştıngnar Manasiyanı tudu alğış, tırtpa bile burunduktaş, Күлергінжі үлі бектеш, Бабилонжа апарған. Қызағдалға таварышғаш, ол бодының бұрғаны дергі жаяқчыдан өршеліліп, чанны бегілейін. Оғын ада үгезінің бұрғанының мұнынға ажақ тамаран. Манасия мөргүрге бұрған олжы ек өрініп, оң жалынған тілен тыңнақ баш, оны Ерусалимже, дүжілгесінже егідік баған. Манасия дергі жаяқчы дергі бұрғандыр деп білі алған. Оң сонда ол Давидтың хорайының таштықы харасын пыжылғап тұтықпан. Ол оны кихон суының барын таласында шынадан егелеш. Балық қалғызын жекерер жерге жедір болғаш. Офел тәйне толғандыр тұтып жортқаш. Мұнындағызындан педедік баан. Ол Иудеяның бүгі пыжылғалды хорайларынға шерік баштынарын тұрғызық баан. Manasiya dergi jayakçının örgezinden özge burganlarını bolğaş, oyup keyleyen düzünü ündürgeş. Örge durar teyde baza Yerusalim'de tutu alğanı, örgül salır pedigeşlerini aqqa aqbaş. Ol bugünü Horay'dan ündür oqtaqban. Ol dergi jayakçının örgül pedigeşin qattap durguzğaş. Аңа еп найрал болғаш, өріп жеттірешкін өргілдерін әккеп салғаш, үйдейлерге Израилдің бұрғаны дергі жаяқчыға баран болырын дұжаған. Ачон мүгі ешкін қылыр педік черлерге өргілдер салырын. Амчүгі бодының бұрғаны дергі жаяқчыға да болса, уламжылауы шаған дұрған. Манасияның өзгі ажлы керектері. Оң бодының бұрғанынға мөргілі болғаш өттір көрмедейчілерінің Израилдің бұрғаны дергі жаяқшының адындан аңа жоғалап тұрған сөздері Израилдің ханарының білгелерінде біжіттінген. Оң мөргілі бұрғанның олжы ек өргені, Оң бүгі бачыттары болға шынжы әвес жору. Бодын томарды бар бетінде мүгі ешкін қылыр пейдік жерлер тұтыққаны база, ашера бұрғанға тұрасқа атқан адағаштар болғаш түрділер тұрғызыққан жерлері өттір көр медетшілерінің бүжілгелерінде бейістінген. Манасия өгбелерінің соңдан өзгі оранже жоры барға, оны оң ортызының жанынға ажақпан, оң оғы Амон ачызының оныңға хан апырған. Амон жербі ехарлында хана бегелеш, жұртты Иерусалимге ии жыл жағырған. Амон ачызы Манасия ашқаш, дергі жаяқшының мұныңға бұзуды үлгедіп, ачызы Манасияның қылық бағаны бүгі түрзі бұрғанарға өргілдер екіп салып, оларға баран болып тұрған. Амон ачызы Манасия ашқаш, дергі жаяқшының мұныңға бұдын томарды валбан, харын да бачыттарын көдеді біле тұрған. Оң дүжіметтері аңа ұдыр сүлже қылғаш, оны ортызынға өлірік баған. Үнжалса да жұрттың жоны бүгі сүлжечілеріні қара шақ бақ баш. Амонның оғы Иосияны ачызының орнынға хан қылып алған.